Reizē mēs apskatījām tādu tēmu, kas savā ziņā atbilst, ja tā mūsdien varētu teikt, tādai Jēzus attieksmē pret cilvēku vajadzībām. Tāda tipiska situācija, kas mūsdienās bieži tiek tā uzdot baznīcā, kas tā būtu tas baznīcas mērķis, baznīcas uzdevums, kas ir tas, ko cilvēki vēlas no baznīcas, kādas ir viņa vēlmes. Un būtībā šis 5000 paēdināšanas notikums, par kur mēs runājam, dod mums arī zinām tad skatījumu uz visām šīm lietām. Tie 1000, ko Jēzus bija paēdinājis, vēlējās tādu, kas viņus varētu paēdināt vienmēr. Vēlējās Jēzus celt par ķēniņu. Viņi bija gatavi visu 5000 viņam kalpot, lai tik viņš būtu tāds Kristus, kādu viņi grib redzēt. Bet Jēzus no tā visa aiziet prom. Viņš gan tur, kur ir šīs vajadzības, un kur šīs vajadzības, ja tā drīkst tā teikt, vajadzības, kur viņš redz tos cilvēkus, viņu postā, viņu nelaimē, viņu izsalkumā vai slimībās, tā būtu pareizāk. Tur Jēzus mīlestības pilnās sirds iežēlojas par šiem cilvēkiem, jo viņš ir mīlestība, un ja viņš redz cilvēku ciešanas, viņš nevar paiet garām. Bet tas nav viņa galvenais uzdevums. Tas nav tas, ar ko viņš šai pasaulē nācis. Viņš ir nācis atrast un izglābt pazudušo. Un nevis tāpēc, lai viņu apģērbtu vai viņu pabarotu, kas, protams, viņš to arī visu ir darījis un dara. Bet, lai aiz tā visa nepazūd pats galvenais. Tas nabaga grasis, kas ir pazudis kaut kur pagultē vai kādā grīda šķirbā, kur saimniecis izmēž visu māju, līdz viņa atrod. Vai ir jāatrod ganam tas nozaudētais jērs vai tā avs un jānes uz mājām. Tas ir tas galvenais. Kāpēc Jēzus ir nācis? Tāpēc tad, kad šie ļaudis, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, izpausdam savus nodomus, grib viņu ar varu gandrīz vai celt par ķēniņu, par valdnieku, viņš dodas no viņiem prom. Un tad mēs apstājāmies tajā vietā, kur mēs varam, Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāri uz otru pusi, kamēr viņš atlaid ļaužu pūli. Redziet, viņš arī savus mācekļus saudzēdams no šīs pasaules varas un ietekmes kārdinājumu, jo kas šodien baznīcai pats grūtākais? Mums pietrūkst cilvēki. Mums vajag tos cilvēkus dabūt pēc iespējas vairāk savā ziņā. Un tad, protams, visas metodes ir labas. Gan jau mēs viņiem vēlāk tās garīgās lietas arī iestāstīsim. Gan jau mēs, kad viņi būs mūsu rokās nonākuši, viņi katru svētdienu sēdēs baznīcā, un tad mēs viņus ar evaņģēlī, kā saka Kristum, pievedīsim. Jēzus saka, nevis mācekļi, tūlīt sāksies viss, kad nu tie cilvēki mūsu ziņā. Bet viņš teikš, viņš sēdina iekšā laivā, saka, brauciet uz otru krastu. Kad tik jūs nesaslimstat ar to farizēju raugu, nesaraudzējieties, kas tā meklē. Ziniet, šī lieta, protams, ir ļoti dziļa, un te vajadzētu atgādināt arī tādas varbūt lietas, kas tādā ziņā teoloģiski ļoti nozīmīgas. Nu, viņi kādreiz sauc par liberālās teoloģijas tēvu Schleiermachers. 18. Gadsimta beigu 19. Gadsimta sākumu racionālismu teologus. kurš uzrakstīja tādas savas teoloģiskās tēzes, kuras es esmu priekš sevis un sev nosauc par antikristu manifestu. Kas baznīcai jādara? Kas ir baznīcas ideāls? Viņš raksta. Baznīcas ideāls ir Kirchenfürst. Jeb Kirchenfürst, tas nozīmē baznīcas princis, valdnieks. Un tas ideāls tāds, pēc iespējas lielāka garīga vara, pēc iespējas plašākā areālā, pār pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un, lai sasniegt šo garīgo varu, ir jāprot būt reliģiski radošam. Viss vecais, kas ir bijis, tas ir cienījam, kas ir Bībelē rakstīts, savam laikam tas derēja. Bet mēs, lai gan ar visu cieņu pret to izturamies, mēs to nu, saprotam, ka šodien tas nedar. 19. gadsimta sākumā tas bija. 18. gadsimta beigās tas bija. Ka mums ir jābūt reliģiski radošiem. Lai uztaustītu to, ko tie cilvēki, kas ir viņi tā garīga angažētība. Ko viņi vēlas saņemt. Lai varētu pēc iespējas šo garīgo varu, pēc iespējas pār vairākiem cilvēkiem, pēc iespējas plašāk areālā iemantot. Būtībā tas viņa ideāls jau bija pāvestības mācība. Tas ir tas pāvest, nu, veids, kā pāvests lietas redz. Un tā ir tāda ļoti bīstama lieta, kas nāk ne jau no jauniem laikiem, nāk no seniem laikiem, kā mēs redzam. Tas viss ir teoloģiski jau noformulēts. Un viens no Šlēremahiera teicieniem bija tāds, pat tad, kad es pazaudēju ticību Dievam, es nepazaudēju ticību baznīcai. Nu, saprotiet, kā gribiet. Viņš to, tā viņš to ir teicis. Jā. Jā. Būtībā, nu, tāda briesmīga mācība, kas aizved prom no Dieva vārda, kas pasaka tā, tevī cilvēkā pašā tā reliģiskā kreativitāte, tas reliģiskais radošums ir ielikts, nu tiešām ir ielikts. Kur tad viņi ielika? Ēdenes dārzā vēl. Kopš tā laika reliģijas ir tapušas. Kopš cilvēks pats ir gribējis kļūt kā Dievs. Maldu mācības. Dievs ir vienmēr atgriezis atpakaļ. Viņš pat visu pasauli ir noslīcinājis un visu izcilāko evaņģēliju vīru nosu saglabājis. Un pēc dažiem gadu simtiem pasauli ir pilna pagāna. Viņš ir izvedis savu apsolīto tautu no Ēģiptes zemes. Viņi redzējuši tās zīmes un tos darbus, ko Dievs ir darījis. Bet viņi kurna pret Mozu un paiet dažas paudzes un itin kā nekas tas nebūtu noticis. Un kā nekas tas nebūtu, ir kā viņam nebūtu dota bauslība, Dieva vārds, pie kura ne pielikt, ne atņemt, ka tikai to kungu vien būs pielūgt. Visi augstākie pakalni ir pilni ar bālu un aštartu pielūkšanas vietām. Kur nu vēl tie pārējie visi dievi? Un ne jau muļķīgākie ļaudis to dara. Bet Salomons, Dāvida dēls. Kam tik viņš nav? Pat sidoniešu tai, kā Bībele saka, riebeklībai. Tam elku lielākam tam dievam. Tāpēc, ka viņam viena sieva bija no turienes. Un viņa sirds vērsās, kā mēs lasām svētajos rakstos, uz to kalpošanu tiem citiem dieviem novērsās no tā kunga. Pagad, vai tad viņš bija dumš? Viņš bija gudrākais cilvēks. Kā tad viņš tik dumš palika? Un neticība dara dumu. Viņa dara dumu. Tev nepalīdzēs, ne, kā mēs sakam, septiņu sprīžu augsta piere vai septiņas pēdas. Nekas nepalīdzēs. Ja tu neesi pieķēries Dieva vārdam ar visu sirdi un dvēseli. ja tu tā kunga mācībai neesi pieķēries ar visu sirdi un dvēseli. Un tas sāks viss ar tādiem blakus vajadzībām. Un ko liekas, tikko tu kaut ko sagrozīsi, nu labi, tu tagad neuzspiedīsi to Dievu, tu tagad nesauksi grēku par grēku. Kaut kā citādi nosauksi. Tu atbildēsi tā cilvēku vajadzībām uz vēlmēm, viņš labprāt nāks baznīcā. Nu un tad tu varēsi ar viņu kaut ko darīt. Ko tu ar viņu varēsi darīt? Antikristu valstību celt no neatgrieztiem pagāniem, kas iedomājas, ka viņi ir kristieši. Jā, Jāņa atklāsmes grāmatā ir teikts, ka visu šo antikristu laiku pagāni mīdīs to ārpagalmu templi. Un tikai tur, tai svētajā vietā būs tas mazais pulks, kas turas pie Dieva vārdu un dod Dievam godu ar savu ticību. Nu, redziet, un šis piemērs ir tāds, viņš savs māceklis, viņš saka, lai nemaz tā doma viņam neienāk prātā. Ka tagad būtu, kā saka, jākaļ dzelzi, kamēr karsta, 5000 cilvēku, neskaitot sievietes, un kas jau kādreiz ir viena otra sieviete labāk pa 10 vīriem tur vēl tādās lietās. Un tagad tad vajadzētu darboties. Viņš saka, sēdieties laivā un mūciet pats mūkalnā. Un nemaz nebēdā, ka beigās paliek tikai 12, ar kuriem viens ir vēlns vēl. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs to nevēlk, viņš saka. Tajā runā, kas daudz aizbiedē. Viņš saka, es neskriešu pakaļ tiem, kurus tēvs nevēlk. Es uzticos tēvam un darbošos un miršu par tiem, kur tēvs vēl. Par ka viņš tos citus arvilks, ka pienāks laiks. Bet es pēc viņiem negrābšu. Ar viltu vai ar citiem vārdiem vai citām mācībām. Bet tēvs nevēlk, tā nevēlk. Es palieku pie tiem, kur tēvs pie manas pievedis. Tos viņš teica, tos glāb, tos ved. Tos neatstāja, tos turi rokā tā, ka neviens viņus no rokas nevar izraut. Nevis domā, kā satvert tos, ko tēvs pie tevis neved, un pazaudēt tos, ko tēvs pie tevis vēl. Vai apgrēcināt viņus vēl nedod Dievs. Tas ir liels kārdinājums baznīcai šajā laikā. Milzu kārdinājums. Un ja baznīca nepastāvēs pret šo kārdinājumu, viņa antikrista laika ne. Viņi ies bojā, tie, kas nepastāvēs pret šo kārdinājumu. Ko tēvs velk, to viņš velk. Ar tiem mēs ar darbojamies. Kas tas ir? Tie mums, nu kas tie, tie jau mūsēja, nu to mēs. Kā mums tos tur sasniegt? Paga. Darbojies ar tiem, ko Dievs tev devis ir. Uzticam. Kas to zina? Vart viņš atved vēl tev? Tos pārējos ar. Ja tu būsi uzticams. Vai tu būs neusticams, kāpēc lai viņš vest viņus pie tevis? Lai tu viņus sagandē, lai tu viņus padarītu par vēlnu bērniem, no vienkāršiem pagāniem, bezdievīgiem, neticīgiem? Nē, Dievs to negrib. Nu, lūk. Un tagad Jēzus ļaudis atlaidis uzkāp kalnā Dievu lūgt. Protams, ka viņa sirds ir noskumus. Viņš redz, ka cilvēki to, ko viņš grib viņiem iedot, to galveno, negrib ņemt pretī. Nu, tā labticīgi mēs te redzam tādu pašu nesaprašanu, kā kādreiz maziem bērniem. Es, piemēram, iedomājos, ja manam jaunākajam mazdēlam uzdāvinātu briljantu, kas ir pusķēniņu valsts vērts un plastmas automašīnīti pa 1 eiro. Tad viņš, protams, uzskatīja, ka tā automašīnīte tā gan ir manta. Bet tas ir aiz bērnu nesaprašanas. Bet tas viss, kas notiek ar pieaugušajiem, ir grēka dēļ. Nu, protams, Jēzus ir nācis ar pārpilnību. Tās asins, kas no krusta līs, viņas šķīstīs, var šķīstīt visu pasauli paudžu paudzēs. Pēc visiem cilvēkiem tas ir pietiekami. Bet, ka tikai ir mazumiņš, kas to saprot un kam to vajag. Un lielais bars saka, mums tevi vajag, ka tu mums būtu ķēniņš, ka tu mums barotu, ka tu mums šai pasaulē dot laimīgu dzīvi. Nu, nebūs šai pasaulē laimīgu dzīvi. Nu, nav šī pasaula laimē radīta. Ne, radīta varbūt ir sākotnē, bet kāda viņa ir ietapus grēku dēļ, tas ceļš neved uz laimi. Nu, lūk, un mēs tagad tālāk lasām, ka Jēzus lūdzis Dievu par šiem cilvēkiem, un mēs redzam, viņa lūkšana ir varena un stipra, jo kopš tās lūkšanas ir pagājuši jau 2000 gadu gandrīz. Un šeit Jēzum šai istabā vien sēž vairāk mācekļi, nekā viņam palika pēc tās 5000 pēdināšanas. Tikai šajā istabā vien. Bet tie vēl nav visi. Mēs zinām. Ne visi mūsu draudzē. Vai kā jau pārskaita, vai taisnība, cik ir? Nu jā, viņam palika 12. Jēzum palika 12. Jēzum palika 12. Bet tagad viņam šeit ir 16. Un tas ir tikai šeit. Cik daudz vēl nav atnākuši. Cik daudz nāk svētdienā. Cik daudz ir citos dievnamos. Redziet, cik stipri ir viņa lūkšana. Viņš nepadevās tam kārdinājumam, kas ir. Viņš jau varēja tajā brīdī uzreiz dabūt 6, 7, 8, varbūt 10 tūkstoši. Vai tie būtu Dievu ļauds, Dievu tauta? Nē. Viņš varēja tikai lūgt. Pat Jēzus būdams. Viņš varēja ūdeni pārvērst vīnā, viņš varēja pavairot maizes. Bet viņš nevarēja no šiem 5000 uzburt Dievu bērnus. Bet viņam jānāk savu ticības, savu atgriešanos. Viņš varēja tikai to nolikt. Viņa priekšā cilvēks jau nav ne akmens, ne ūdens, ne maize. Viņā ir mūžība ielikt iekšā. Bezgalība. Nu, tur ir arī šis pestīšanas noslēpums līdz, bet mēs redzam, ka tas, ka tolaik viņš nepaņēma tos 5000, nu, ja mēs tā varētu teikt, tas ļauj mums šodien būt kristiešiem. Tāpēc, ka viņš izdarīja to, kas viņam bija jāizdara. Nekas viņu no tā nenovērs. Viņš gāja šo ceļu uz Golgātu, un tāpēc neskaitām ir tapuši taisni. Neskaitām tapuši Dieva bērni. Ne 5000, kas tajā brīdī likās, kas tas būtu. Tāpat arī baznīca viņa ar cerību darbojas. Un palīdam uzticīgi Dievu vārdam, viņi arī nesa augļus Dievam un dod godu Dievam. Nu, lūk, un mēs lasām, laiva bija jau vairāk stadijas, tālu no krasta. Viņi to mētā, jo pūtu pretvējuši. Ap 4. Nakts sardzes laika Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams. Nu, Matejs tā detaļās, teiksim, tā neieslīkst. Paņemsim drusku, man liekas, ka pie Jāņa mēs varēsim dažas tādas paskaidrojošas lietas. Nē. Tur ar nav. Bet tad varbūt vēl, ja drīkst, pie Marka ieskatāmies. Tā. Un
tur rakstīts tā. Un vakaram pienākot laivu bija jūras vidū, un viņš viens pats krastā. Un redzēdams viņus nopūlamies airējot. Jo vējš bija pretī, viņš ap 4. Nakts sardzes maiņu nāca pie tiem pa jūras virsu un gribēja tiem iet garām. Tad ieraudzīšu viņu pa jūras virsu staigājumu, tie domāja, ka tas ir spoks un sāka kliekt. Un Marks tas... Redziet, Marka evaņģēlijas sarakstīs Pēters. Kas ir citos evaņģēlijos? Kad Pēters redz, staigājam pa jūras virsu Jēzus un saprot tas Jēzus, ko viņš saka? Kungs, liec man nāk pie tevis, ja tu tas esi. Un patiesību sakot, tas ir tāds notikums, kur teikt, au, viņš jau nebija tā pārkāp par laivas malu un nogrima. Viņš pārkāp par laivas malu un gāja. Neviens cits to nav varējis izdarīt, Pēters to varēja izdarīt. Nu labi, viņš pēc tam sāk grimt un kungs viņu aprāja un tā. Bet nu viņš tad bija gājis vismaz. Marka evaņģēlijā nav nekā no tā. Kāpēc? Tāpēc, ka Pēters viņu rakstīja. Viņš negribēja lielīties. Viņš negribēja izcelties. Saka, lai citi to stāsta. Tāpat kā Marka evaņģēlijā nav tas, kas ir Mata evaņģēlijā, kur Jēzus saka Pēterim, tu esi klints un šīs klints selš savu baznīcu. Bet tur ir Ar sāpēm Pēters rakst, un Pēters iesāk viņu aprāt, beigās tur. Un tur Pēters parādās tādā negatīvākā gaismā, tieši Pētera evaņģēlijā. Vai tas mums kaut ko māca? Māca. Vēl kā māca. Bet, nu, katrā ziņā te mēs vēl pie Pētera lasām tādu neparastu lietu. Jēzus redzēja, ka viņam klājās grūti. Bet atkal pretrun. Viņš iet pa jūru un tagad taisījās iet garām. Nu, ir kā, ja tu redzi, tad jau tu ir tā kā glābt vai tā kā palīdzēt. Bet viņš tā kā iet garām. Līdz galam mēs to nevaram saprast, jo mums ne mazāko paskaidrojumu Pēters nedod savu evaņģēliju. Marka evaņģēlija nav. Viņš tikai raksta, kā tas bija. Kā tas izskatījās. Viņš to notikumu aprakst. Tā īsti saprast viņu nevar. Bet mēs tā varam nojaust, ka kungs kaut ko pie saviem mācekļiem, viņš grib viņam tagad parādīt, un Marka evaņģēlijas to dod saprast. Ka tad, kad mēs Marka evaņģēlijā tagad lasām, ka tur viss šis notikums ir noticis. Viņš iekāp pie tiem laivā un vējš norima, un tie bija pa galam satricināti, jo nebija sapratuši par tām maizēm, un viņa sirds vēl bija nocietināta. Redziet, kā mūsu kungs dara. Viņš liek mācekļiem pēc tām ielas savāk 12 grozes pilnas ar maizēm. Un vienus pašus ar visiem tiem groziem iesēdina laivā un brauciet. Jo kamēr tas brīnums notiek, redziet, ka tu esi kaut kādā tādā eiforijā, kaut kas ar tev notiek, pēc tam tu īstenās saprast, vai tas notika vai nenotika, vai tev šķita tikai. No rīta tu pamosties tik neticamas lietas. A tu viņi no rīta varēja pamosties, a tur 12 groziem aiziet. Un tā, kamēr Jēzus ir klāt, kamēr viņi vēl tai brīnumā ir iesaistīti, tā īsti saprast un aptvert viņi nevar. Bet tā, ka viņi ir laivā un viņi skatās, bet reālas maizes, viņiem ir pilni 12 grozes, katram viens liels grozes. Viņi spies domāt, tas nebija kaut kas tāds, nu kāda halucinācija vai hipnoze masu, kaut kas tāds, kur pēkšņi visi jutās pēduši, jau kaut kā jau pa tie, kas ir mēģinājuši kāds dienas neēst, nemaz tik briesmīgi negribas. Ka tu kāds dienas neēd, nu nav tā. Ka tu pat esi izsalcis pēc dažām stundām, ja tu turpini neēst un paiet vēl kaut kādas stundas un vēl kaut kādu dienu un tev pat nemaz negribas ēst. Tas arī var radīt sajūtu, un tā kā, ka tu tā kā, kad drīz tā kā paēdis jūties. Un visādas domas var celties. Tad Jēzus kaut ko saviem mācekļiem grib iemācīt. Viņi nu pat ir bijuši līdzdalīgi pie tās maizes dalīšanas, pie šī brīnuma. Viņš šo brīnumu nostiprina apzīmogo ar tiem 12 groziem, kas viņiem ir fakts. Tu aizver acis, tā kā domā, vai tas bija, vai nebija. Tu atver acis, tu redzi, maizes ir. Tu nevar nekur no tā likties prom. Tu nevar to citādi interpretēt. Tu nevar to alegorizēt, garīgi izskaidrot, vai kaut kādu garīgu iespaidu tur tā kā meklēt tikai. Bet reāls notikums. Un tagad Jēzus, redz, tas gabals ir liels. Mēs lasām, kur viņš bija vairākus stadijus, tas ir kādu kilometru tālu varēja būt tā laiva. Un nāk tagad Jēzus, un iespējams, ka vējš pūš, mēnesis spīd, tāpēc jau kaut ko redz, vai ne? Un viņš tā kā iet garām. Un viņi redz viņu un domā, ka tas ir spoks. Protams, tur varētu daudz, kas būt, kas viņus ietekmēs, iedomājas, ja tas vējš bija tik stiprs, kaut gan tur it kā nebija tāda katastrofas sajūta. Tur nebija tā, ka viņi iet bojā. Grūti ir tur irties pret vēju. Parasti gan jāteic tā, tiem, kas peld pa jūru tajos laikos, tais ļoti nedrošajās laivās. Vai karavīri. Ir tāds teiciens, kad bombas krīt, tad nav neviena atteista vairs. Tad vairs nav neviena atteista. Tad visādas zīmes cilvēki pēkšņi sāk ņemt nopietni un te pēkšņi tagad viņi tā kā, ja tur būtu briesmas un viņi ierauga kaut kāds tēls tur staigā kaut kāda varētu būt slikta zīme ka jau kā saka nāves priekšā viņi stāv arī tā varētu būt viņi ierauga un izbīst un bļauj spoku fantomu tas Grieķu vārds ir tas, fantoms tas ir, spoku redzēdami. Bet Jēzus saka, nebīstieties, es tas esmu. Un te drusk es pacelšu to evaņģēlī. Jā, saka, ego eimi. Tas nav tās parasti, es tas esmu Jēzus. Atcerēsimies. Gan grieķu valodā, gan vēl jau vairāk ebreju valodā. Šī frāze, es esmu, viņš saka nevis, es tas esmu, bet es esmu. Viņa atsaucas uz Dievu svēto personu vārdu. Kur tad, kad tas kungs parādījās Mozu un degošajā krūmā, kad Mozu prasīja, kas tu esi, viņš saka, ehjē, ašer ehjē, es esmu, kas es esmu. Un tas ehjē, es esmu, ir ebreju valodā pilnīgi ikdienas valodā nelietojama forma, tāpat kā grieķu valodā, tāpat kā krievu valodā. Paskiet, Krievalda, es esmu. Ja есть. Ja есть латыш. Ты не есть русский. Ты не говоришь по-русски. Я есть. Я есть шофер. Я есть Илмарс. Neviens krievs neticēs, ka tu runā krieviski. Krievu bībulēs, nu, es vien kā ir tai konkrētajā tulkojumā, bet kas ir, kā lūdzu?
Tot, ka tu
jēsti.
Tot, ka tu jēsti.
Bet tas...
Nu, это тоже не по-русски.
Ну, да. А по-русски я есть. Я есть хлеб жизни. Я есть истинная виноградная лоза. Neviens cilvēks nevar pateikt, ja jēsim krieviski. Tikai tas kungs var pateikt, ja jēsim. Arī krievu valodā. Jo tādu formu nelieto. Tā var runāt tikai visvarenais. Tāpat arī tajā aramejiešu valodā, kurā Jēzus runāja, kad viņš teica, ehjē. Tas skanēja ausī ļoti griezīgi. Visu tur, kur Jēzus atļaujas kaut ko tādu teikt, neticīgo jūtu klātot, un viņi var akmeņiem nomētāt. Par zaimošanu. Kā lūdzu? Nu jā, var tā arī teikt. Arī tā var teikt, jā. Nu, protams, ticīgo, protams, jā. Un Jeruzālēmas Talmudā, man liekas, Jeruzālēmas, nevis Babilonijas, tas ir, ir saglabājies tas vainas apraksts par Ješū, kāpēc viņš ir bijis jānonāvē. Jo viņš ir nozadzis Dieva svēto personu vārdu templī un ar to darījis visāds brīnums, viņš saka, būries. Un tagad Jēzus staigā pa ūdens virs. Un viņš saka, ehjē, kas atsauc uz Dieva svēto personu vārdu, un staigā pa ūdeni. Un Pēteris, kas citādi nekādi nevarētu staigāt pa ūdeni, ārpēkšņi staigā pa ūdeni. Viņš piesauc to Dieva personu vārdu. Jautājums, vai viņš piesauc viņu likumīgi vai nelikumīgi? Bet mēs lasām vecās derības pravietojumos par Mesiju. Un to es bieži minējis, bet to vajag atgādināt atkal un atkal, jo mūsu cietās un caurās galvas, vai ne, viņas jau to neprot paturēt īsti, kā vajadzētu. Un tāpēc to vajag visu laiku atgādināt. Kā mums svētdienas skolā mācīja tur tos mazos praviešus? Lai es atradu jau. Lai saprastu, kurš pēc kura ir. Mums vajadzēs palūkt, lai svētdienas skolas skolotāji tie, kas to mācīja bērniem, lai tie man arī iemācīja, jo es nekādu to nevaru atcerēties, kurš pēc kura. Laila man iemāca šito te pantiņu. Nu, lūk. Tas ir praviešu Mihas grāmatā šajā bībeles izdevumā 923. Lapusē. Tu Bētleme Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūs par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžības dienām. Viņš tos pametīs uz laiku līdz zemdētāja, būs zemdējusi. Tad viņa atlikušie brāļi atgriezīsies pie Izrēla dēliem. Viņš nostāsies un ganīs. Tā kunga spēkā, tā kunga sava dieva vārda varenībā, tad tie dzīvos, un viņš kļūs varens līdz zemes malām, un viņš būs miers, te ir, un tad būs miers, tas tā nav rakstīts, viņš būs miers. Un par vārdu, te ir runa par dievu personu vārdu, nevis no dievu vārdu mācību, ka viņš valdīs par viņiem dievu vārdu mācību, nē, dievu personu vārdu spēkā. Dievs būs licis uz viņu savu svēto vārdu. Un tas ir tas, ko Mesija drīkst darīt. Tas, ko Mesija var darīt, jo neviens jau, nu tad, ja jūs sakat, ka var nozakt templī Dievu svēto vārdu, tad kā tā jūs nenosargājāt? A pirms tam neviens nebūtu zinājis, ka varētu nozakt. Nu, kā var nozakt? Dievu vārdu, nu, templi, nu, kā? Nu, pilnīgs absurds. Bet tā ir apsūdzība Jēzuma, jo mēs lasām daudz kārt, ka tad, kad viņš runā un saka, es esmu, un jūdi grib viņu nonāvēt, nomētāt ar akmeņiem, kas notiek? Pēkši viņš kļūst neredzams un pagaist. Viņi to nevar izdarīt. Viņi nāk gūstīt, viņš saka, ko jūs meklējat? Jēzu no Nāceretes. Un viņš saka, ehjē. Un viņi krīt atmuguriski visi. Pie zemes. Nu, vat atmuguriski, nē. Es tā. To es pats pieliku klāt. Bet krīt par zemi. Viņi nevar nostāvēt viņu priekšā. Nu, neticīgi cilvēki interpretācija varētu būt tā. Bet mēs redzam, nu to melīgo apmelojumu. Bet kaut kādos faktos pamatot to Talmudu apgalvojumu. Jēzus tā mēdz darīt. Un viņam bija tiesības tā darīt, jo viņš ir Dieva dēls. Jo viņš ir paties Dievs no paties Dieva. Jo viņš pats ir tas kungs. Miesā nācis. Tas ir viņa vārds. Būtībā gandrīz vai tā var teikt, ka tie mācekļi izbīstas. Tad viņš jau ar to es esmu, viņš pasaka, Jahve nāk. Tas kungs nāk pie jums. Te ir ļoti tāda dziļa vieta, kurai var tā paskriet garām, pat tā kā latviešu valdā nepamanīt, jo latvieši jau saka, es esmu, un tas nav nekas, tas ir parasts. Ilmārs ar krieviski mēģināja pateikt. Bet šeit ir tas pats es esmu, kas citur izcelts ar lielajiem. Jo tā tradīcija tāda, ka to izceļ tikai Jāņa evaņģēlijā. Ja, tajos septiņos es esmu. Es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisma, es esmu... Kas tur tad nākamais, tur labai, durvis labais gans un augšām celšanās un dzīvība. Es esmu ceļš patiesība un dzīve un es esmu vīnkoks, patiesais vīnkoks. Nu, tie septiņi vārdi, tie parasti, kurus tad izceļ. Bet vispār viņi ir 21. Vietā Bībelē, tas ego eimī. Un viņš nav... Tā, kā citi, kur viņi saka, nu, es esmu vai kaut ko tādu, bet tikai Jēzus. Un viņi viss ir tādās neparastās vietās. Un mēs redzam pēc no tā konteksta, un sevišķi, nu, kad nu, viņi ienaidnieki dzird šo izteikumu, ka viņi uz to reaģē. Un reaģē kā uz Dieva svētumu zaimošanu, ka viņš to attiecina uz sevi. Jā? Ja? Un to, tie nav izcelti, tie pārie, tikai šie septiņi. Tāpēc es šeit viņu izcēlu. Nu, tad pieņemiet, ka es esmu tur viņus ierakstījis ar lieliem burtiem tagad priekš jums. Jo tur tieši tas ir rakstīts. Nu, lūk. Un kliedz no bailēm. Un te ir, es tas esmu rakstījis. Nu, nav tā, tur nāk tas kungs, nebīstieties. Un interesanti. Pēters ņem saka, nu varbūt tas ir tā sakritīva. Kungs, ja tu tas esi. Nu, ja mēs šo es esmu, šeit sakām, tas kungs nāk, tad Pēter atbild, kungs, ja tu tas esi. Liec man. Liec man nāk pie tevis ūdens virsu. Neļauj, vai es pats nākšu, bet liec, jo tas var būt tikai tā kunga pavēle. Kas pēkšņi tai galvā Pēterim ir ieskrējis? Nu, iedomājieties sevi tajā laivā. Nu, pūš vējuši, laivu šūpo, Jēzus nāk pa ūdens virsu.
Žermēni, jūs teikt, ja tu tas esi kungs, liec, ka es lai es arnāku. Žermēni, nē. Varbūt ir kāds, kurš jā. Nav. Nu, tas ir kaut kas ļoti neparasts, vai ne?
Tur jau tas Pēters temperaments, kad viņš arī zobenu rāvā un bija izpaņēts, un tāds jau vairs šur...
Nē, protams, tas temperaments jau ir, viņš jau ir ļoti ekstravagants cilvēks, tā varētu teikt. Bet tomēr tas ir kaut kas ļoti neparasts. Tas ir kaut kas ļoti neparasts. Arī priekš Pētera. Arī priekš Pētera. Kas tas pēkšņi tāds uznāca? Tas ir kaut kāds dieva gara tāda dots pamudinājums. Un ko viņš mums māca? Ka tas, ko Jēzus ir atnesis, viņš ir atnesis, un ko viņš dara, tas viss ir priekš mums. Un ka mēs būsim viņam līdzīgi. Tā brīdī viņš to nesaprot, bet viņš saprot, ka tas, ko Jēzus dara, nav tikai priekš Jēzus paša. Tas ir kaut kas, kas mūs ietver, kas arī mums ir domāts. Kā viņam tas tajā brīdī iekrīt prātā? Nu, mums tas savu cilvēcisko saprašanu liekas, ne, nu, mēs gan tā neteiktu. Bet tas arī nav cilvēcisko saprašanu. Jo te ir kaut kas no tā, kas parādās vēlāk, ne miesa un asins tev to atklāja. Ne miesa un asins. Ka te viņš grib būt pie sava kunga un grib būt līdz ar viņu tajā brīnišķīgajā valstībā, par kur viņš ir visu laiku sludinājis, teicis, Dieva valstība jūsu vidū ir. Un jūs tajā valstībā neesat kā akmeņi vai kā koka gabali, kur šī valstība kā gaiss jums aizšalts garām un jūs paliekat tādi, kādi jūs esat. Ekskursanti viņā. Nu, nē taču. Bet, protams, ka līdz tam visā pilnībā ir tālu, bet tādas īpašas, spilgtas valstības atvēršanās brīžas tādas. Mēs evaņģēlijā redzam. Ka viņi atverās. Viņi gan aizverās diezgan ātri, un mēs redzam, te Pēters, viņš iet, bet tad viņš pēkšņi neskatās vairs uz Jēzu, bet skatās, tulīt vilnis šļāksies viņam pāri. Nu kā? Kā var neskatīties? Jo tev vilnis tulīt gāzīsies pāri. Un tā viņš sāk grimt. Un viņš, kungs, glāb mani! Jo tā, ka tā ticība ir sašķobījusies, sašaubījusies, tu vairs pats viņu nevar dabūt atpakaļ nekādu. Tur mēs varam tikai to kungu piesaukt. Un šis tie proku un izvelk viņu ārā. Nu jā, protams, ka te vēl tāds pieminējums, nu, tā ir tāda daudzās zvejnieku baznīcās altārbildi. Jēzus vēl kārā no ūdens. Vecs ir un vīru. Pēter. Ir redzēta tāda. Neesat redzējis. Katlkalna baznīca, tā arī zvejnieku baznīca, kādreiz bija pie Daugavas, vai ne? Bet Mazirbes baznīcā tas pats ir. Un vēl citās daudzās pie jūras baznīcās ir tāda. Altārī parastas, jo jūrnieki, iedomājieties, nu, kas vēl jūrniekiem varētu būt tāds tik ļoti aktuāls? Kā tas, ka jūrā vētras vidū, kad tu grimsti, Jēzus pats sniedz tev roku un velk tev ārā, vai ne? Nu, taču loģiski. Tāpēc tas ir tāds sižets. Un vienmēr tas Pēters tur tāds vecs, nevarīgs sirmgalvas, kaut gan. Viņam varbūt bija 30. Nu, viņam varbūt bija 30, varbūt 40 augstākais, nevairāk. Bet nu, viņš vienmēr uzzīmēs tāds uz 70, tāds kaut kur tā, jā, tāds. Un tagad jau tie 70 gadnieki vēl tādi stipri ir. Bet viņš nu tāds priekš to laiku 70 gadniekiem, kad nu, medicīna vēl bija sliktā līmenī un zāles smalks nebija, un tad cilvēki bija vairāk sagrabējuši un tā.
Un tik ilgi nemaz nedzīvoja. Bet, bet tur jau, nu, nu, tā bilde drusku kaut ko, nu, nu tas mūsu priekšstats. Došiem, to Pēteri sava martīrija dienā, nu, ka viņš jau tad bija vecs vīrs ap 65. Gadu. Bet tas ir ap 30. Gadu. Tas ir 35 gadu agrāk. Tā kā, nu, tad viņam varēja būt kā 35 gadi, nu, droši vien meliem matiem spēcīgs zvejnieks, kārtīgs, kā saka, jūras cilvēks. Un Jēzus satver, viņa saka, masticīgais. Kāpēc tu šaubījies? Tad mums ar šaubas uzmācās un uzmācās daudz kārt. Nu, laikam nav neviena ticīga cilvēka, kuram nebūtu kādu brīdi šaubas. Pat par tām lietām, par kurām viņš nu, agrāk nav šaubījies, bet uznāk tāds brīdis, viņš sāk, viss liekas par tas prāts, viņš var tās šaubas par jebko iesēt. Par jebko. Par jebko, kas ir no kristīgās ticības.
No ko kas sakarības, ar to, cik jau cilvēks ir ar Kristu?
Nē, droši vien sakarība ir. Bet tas nenozīmē, ka tad, kad cilvēks jau ir ilgstoši ar Kristu, ka viņam nevarētu tā šaubas uzmākties. Bet te ir runa par šaubīšanos. Nes par to, ka tev kāds mēģina kaut kādas šaubas iesēt. Un tas, ka tu tā šaubas esi ielaidis jau. Tā varētu teikt. Es šeit saskatu, ka te nav tā, ka kaut kāda, nu kādas tik domas neieskrien galvā kādreiz, kas mēģina tevi izšaubīt vai situāciju kādreiz uz kaut kādu mirkli. Bet tu neļaujies šīm šaubām. Vai ne? Tu nešaubies, lai arī tevi grib izšaubīt. Lai arī tā doma var ieskriet galvā, nezinu, no kurienes, tu nesaproti pat no kurienes. Vai tas ir vēlns iečukstējis, vai tavs vēl, kā saka, neatpestītais prāts, vai kaut kas tāds. Ja. Bet te tas Pēters ir ļāvies tam šaubām. Un te varbūt arī mēs par to varam domāt. Tas ļoti labs tāds jautājums, ko Ernests uzdev. Ja. Nu kā tas ir, vai mums vienmēr tā šaubas būs, vai kaut kā tā. Bet runa nav par to, ka tās šaubas var kaut kādā brīdī mums iesiet galvā, bet runa ir par šaubīšanos. Un tās varētu būt divas dažādas lietas, vai ne? Jo mēs, tad, kad mums šaubas uzmāc, mēs atgriežamies pie Dieva vārda. Mēs nopūšamies Dievu, mēs piesaucam viņu. Un mēs diezgan labi Dievs ar to tiek visu galā, kad tik mēs viņu atceramies piesaukt. Ka mēs tomēr viņam neļaujam, jo tās ka tās šaubas iesējas un ka viņas to cilvēku sāk pārņemt un sāk jau diktēt, viņš, tas ir ļoti bīstama situācija. Un tur nepalīdzēs, nu kā, nu to taču, nu tas taču, nu vai tiešām tu domā, ka tas tā var būt, ka tu var staigāt pa ūdeni, nu piemēram šo situāciju. Nu, bet, protams, ka nevaru es staigāt pa ūdeni. Nu, tā ticība ir zudusi. Bet tā ticība pēc Jēzus pavēles un Jēzus, ka Jēzus viss neiespējamāko lietu pasaka. Viņš saka, nāc. Pēters nāk. Un mūsdien izšaubītie, vai varbūt nekad pat par ticīgiem nekļuvušie teologi, viņš saka, nu kas tās par pasaku grāmatā? Mums tas jāskaidro alegoriski ir. Kad dzīves vētrās, ne, nu, tas jau tālāk viss ir pareizi, arī ko viņi saka. Ka tad, kad mēs nonākam dzīves vētrās un mums uzmāca šaubas par Dievu žēlsti, mums nevajag šaubīties, jo redziet, kā Pēterim sanāca, tur jau nav jādomā, ka tur bija tā Galilejas jūra, bet tā bija tā dzīves jūra. Nu, tur tā ticība vai nu nav bijusi, vai nu viņa jau ir zudusi. Tur tas prāts, netiklais prāts cilvēku. Un nevis tāpēc, ka viņš būtu citiem būtu tikls un citiem netikls, bet tas prāts ir tas, ko Luters vienmēr sauc par netikli. Kas nepaļaujas uz to kungu, nemaz nevar. Un tas prāts to cilvēku ir nomaldinājis, viņš netic Dievu vārdam, bet savam nevarīgajiem prātam un viņa secinājumiem. Nu, kur to prātiņu nāc mājās? Ja tas kungs to ir teicis, tad tas tā ir. Prātiņu nāc mājās, attopies. Tu tak var saprast, ko tas kungs tevi teicis. Var saprast. Nu, tad paliec mierā. Tā mums ir to savu prātu ar... Viņam ir jākalpo, viņš ir jāpaverdzina ticībai, Dievu vārdam, jo ticība jau nāk no Dievu vārda, nekā citādi. Un, kad tas prāts saka, es gan domāju, vai tiešām tu domā, ka tā. Kāda starpība, ko es domāju? Tas kungs ir sacījis, ar to viss ir izšķirts. Es nemaz negribu citādi domāt. Ja man citas domas nāk galvā, es viņas promzenu. Jo viņas nav pareizas. Jo, ja manas domas ir pret tā kunga vārdu, tad labāk, lai paliek tā kunga vārds un savas domas ir zem prom. Viņas ir nevērtas. Nu, lūk. Un tad viņš ar Pēteri iekāp laivā un vējš norimst. Tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, patiesi tu esi. Dieva dēls. Pēteris Marka evaņģēlijā to nemina. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš metās un teica, tu esi Dieva dēls. Bet viņš negribēja pa sevi to teikt. Pietiekam Matejs to pasaka. Aiziet, tur mēs redzam arī to... Dievu vīru, lēnprātību un pazemību, kas mums jāmācās ir. Pētera evaņģēlijā mēs lasām tikai to grēka atziņu un grēka nožēlu beigās, jo tie vēl nebija, viņu sirds vēl bija cieta, tāpēc viņi brēc, tāpēc viņi baidījās, tāpēc viņi nesaprata. Viņi nebija sapratuši ne to, kas bija tev 5000 paēdināšana. Ne to, kāpēc Jēzus nāca pa ūdeni. Viņa sirds vēl bija cieta. Un tikai tad, kad viņš atklājās, tikai tad, kad tas bija, varbūt pat tie citi nesaprata. Bet es tāpēc domāju, ka tieši Pēters bija tas, kas teica, patiesi tu esi Dieva dēls. Tas bija Pēters. Un tieši tāpēc Marka evaņģēlijā tas nav. Nu tā. Nu, tālāk vēl atsmaz brītiņš, ka Jēzus ziedina slimos Genesaretē. Pārcelšies, ja nonāca Genesaretes zemē, kad vietējie viņu pazina, tie izsūtīja ziņu pa visu apgabalu un tie atnes pie viņu visu slimos. Tie viņam lūdza, ka varētu kaut drēvju malai pieskarties, un kas pieskārās, kļuva veseli. Nu, acīm redzot, tas, ko mēs lasām, ir saistīts ar to, ko mēs iepriekš lasījām par Jaira meitiņas dziedināšanu. Atcerieties. Kapernaums sinagogas priekšnieks Jairs sauc Jēzu, lai viņa meitiņa, kas ir tikko vai nomirus, vai mirst, vai, nu, tu nevar īsti saprast, kā tas viss notiek, lai viņš nāk un viņu dziedina. Un tajā ceļā, kur viņa iet, tur ir kāda sieva, kas 12 gadus ir ar asins tecis slimojusi, un tā ir, mēs, kaut es tikai pieskartos viņa drēbi vīlei, es taptu dziedināt. Un tā ir notika. Un ļaudīm amats rokā. Vai ne? Es teiktu tā. Ka varētu kaut viņa drēbju malai vīlei pieskarties, kas pieskārās kļuva veseli. Amats rokā. Un acīm redzot, tur bija tā, ka tas bija netālu no Kapernaumas, tas viss bija. Un tā kā viņi ieraudzīja, Jēzus ir pie mums atnācis. Viņi izsūta pa visu apgabalu un cilvēku sanes. Un, protams, te atkal var redzēt, nu te ir tās cilvēku vajadzības. Jēzus jau nesaka nē, jo viņš to var dziedināt. Baznīca jau var nesaka nē, ka kāds nabagais atnāk un saka, es gribu ēst, vai man nav ko mugurā vilkt. Nu, ja viņam varam pat pajumti, nu, dodam, ja varam. Bet tas nav. Tas galvenais, kāpēc baznīca ir, vai ne? Tas nav tas galvenais, kāpēc viss šīs lietas notiek. Jā, viņas ir zīmes. Daudz kas notiek brīnumainā kārtā. Kādreiz mūsu lūkšana izdziedina tādas slimības, ko neviens dakteris nevar dziedināt. Bet vai tādēļ mums vajadzētu atvērt kaut kādu medicīnas centru? Nē. Nē, nu ja nu kā draudzes dakteri griba to kalpot, var jau tā kā Jēzus draudzē. Tas ir kaut kā citādi. Kaut kā citādi tas ir. Nu lūk, tas spēks no Jēzus turpin iziet. Un viņš pievelk tos ļaudis. Protams. Kaut arī tās sirdis līdz taptu saprātīgs un saprastu, kas tev nabaga cilvēks pie miera vajadzīgs. Nevis tas, ka tavs slimā kāja taps vesela, vai tas, ka tavs kurkstošais vēders taps piepildīts, no tā tev miers neiestāsies. Bet, ka tev vajag Dieva dēlu viņu pašu, kā pestītāju, kad viņš tavus grēkus izdeldē un tev mūžīgo dzīvību dāvā un miera ar Dievu atnes. Kā Miha teica, un viņš būs miers. Viņš būs miers. Nu tā, šeit mēs atkal tā apstājamies, bet varbūt vēl ir kādi jautājumi vai piebildes.
Jā. Lūkojumā 25. pantā rakstīts gaļos, ja es nāc pat pie tiepat, un es ir saģēnā gaļos, jaunajā
sardze, jā. Jo, nu, tā sardze jau kaut kādā veidā bija to gaļa dziedāšana, tā kā drusku laikam saistītas, tā var saprast, un tāpēc tas latviskais tulkojums, viņš tur runā par tiem gaļiem. Bet te ir tetartei de filakei, tas ir ceturtajā sardzē. Jā. Tā kā, nu tas ir pareizi, bet nu tie latvieši tā mēģinājuši to adaptēt tiem nu, mūsu lauku cilvēku apstākļiem tādiem, nu ka gailes tur iedziedās tur tajā tur nakts stundā kaut kā, ja viņš, ja tas ir kārtīgs gailes, kas pilda savus pienākumus, protams, jā, jo ir jau gaili arī dažādi, vai ne? Bet tā ir tāds, es tagad nepateikšu, kas tā ir par stundu, vai tie varētu būt trīs naktī, tā kā pēc mūsu laika, vai kaut kā tā. Nē, kā tur ir kuros gaiļos? Pirmajos. Gaiļos nāca. Nu tad, ja gaiļos, tad tas ir, tad laikam, tad pirmajos gaiļos. Nu, es ceturtajā sardzē, jā, tur. Jā. Vai, kā nu te ir ceturtās nakts sardzes laiku. Nu, ja jūs sakat, ka gaiļi četros, tā kā gaiļi tas ir četros.
Es jau zinies to, ko zilu. Viņš jau vairāk kas reiz. Viņš ir vairāk pēc tam, ka būs otrs, un vai cik vēl.
Jā.
Viņš jau tur tātad.
Nu jā, kā pulkstens. Viņam tas pulkstens labi strādā.
Jā, pēc, jā. Jā. Pirmi gaļi, otri gaļi.
Jā.
Un pēdējie jau paši rīti, jau kad.
Kad jau, nu, vairs nekur sprukt jāceļās. Pilsētnieki ceļās, tad. Jā, tad.
Jā, mušu skoži, jā. Jā. Nu, nu tā.
Tas ir kā nav šīs dienas tenda, tas sabiedrējums madenē, viņš viņi tas kaut ko te kā bija atpēj. Viņš saru, ka, nu, Dievs visu uzturē savu vārdu. Es saprotu, ka tieši viss tās, nu, tās paši fiziolaiskās noristē šūnās, visi to, kas ir tas.
Jā.
Bet tas ir, kā mēs to pēc rakstīju, kāds tas nāk. Saprotu, arī, kas ir kaut kā šī degvielu iesmiedzīt, visu to aizdzināšanas procesu arī tieši būs visi tās tādās klātisošas, ja tā kaut kā nekā. Nu, kā pēc rakstīju, kā tas sanāk, kur tas ir, nu, ir viņš rakstīju, ka, nu, stēvs darbojās, tāpēc es aiz vienam darbojās, mm-hmm. un tur iedz, nu, kaut kas tāds cilvēkā.
Nu, pēc rakstiem un pēc realitātes sanāk tā, ka tiešām Dievs pilnīgi visas lietas uztura savu vārdu. Tie likumi, kas ir, tas nenozīmē, nu, varbūt tur grūti pateikt, cik tālu mēs varam to pateikt. Vai tie likumi un tas veids tiek uzturēts ar Dievu vārdu? Ja? Vai tieši arī katra vismazākā lietiņa, kas arī ir iespējams, ja? Nu, protams, ka tas mums maz palīdz, ir sevišķi, ka mēs redzam, kāpēc kaut kādos gadījumos kaut kas strādā un kaut kādos gadījumos kaut kas nestrādā, vai kaut kas ir slims, vai kaut kas ir vesels. Nu, tik mēs to nevaram, mēs tikai zinām, ka Dievs zina visas lietas, pat mats nekrīt no galvas bez Dieva ziņas, jā. Un neviens putns nekrīt zemē beigts mazais zvirbulīts bez Dieva ziņas. Nu, vai Dievs rauj ārā matus un liek krist beigtiem putniņiem maziem zemē, tas nav sacīts, ja, un tāpēc teologi ļoti piesardzīgi tur ir, ka ir tā, ka Dievs ir kaut kas tāds, ko viņš aktīvi dara, bet ir, kur Dievs kaut ko uztur un turpina tā, pēc tās radības kārtības un uzturēt arī, nu, piemēram, kāds noziedznieks vai slepkava iziet darīt savu ļauno darbu. Dievs uztur arī viņa dzīvību. Dievs liek arī viņa sirdī pukstēt, viņa nierēm strādāt, viņa muskuļiem būt stipriem. Kāpēc Dievs pieļauj to izdarīt, ko viņš izdara? Dievs par to savu spriedumu jau ir pateicis, ka tas ir ļauni, aplam un grēcīgi. Ja? Bet kāpēc tomēr nu, viņš pieļauj tam notikt, tur mēs, mums nav atbildi. Mēs zinām, ka viņš teiks arī pēdējo vārdu. Ja? Nu, līdz ar to, tad, ja mēs skatāmies, nu, tas ir tas, ko nu, parasti ir ekstrēmie notikumi un gadījumi. Ja? Ja mēs skatāmies, nu, kāpēc tur, teiksim, kas tur bija motoram noticies?
Nē, nu, vienkārši par paštiem, kā jau Dievs ir visu varētu, viņš visu varētu, un tu vēl nekādi apēdi.
Jā.
Vienkārši pēc rakstiem, kā mēs jau savu skriptūru.
Jā. Nu, jā. Nu, es tad kā arī mēģinu pēc rakstiem, ka no vienas puses Dievs ir pateicis, kam kā ir jābūt un kam kā būs būt. No otras puses viņš uztur visas lietas ar savu svēto vārdu. Viņā mēs kustamies un esam un dzīvojam, jā. Bet kāpēc notiek ļaunas lietas pretēji Dieva vārdam un pretēji tai labajai kārtībai, ko Dievs arī uztur? Jo lai gan Dievs uztur slepkavas sirdi, ka tā strādā un viņa nieres, ka tā strādā un viņa muskuļas, ka tie ir stipri, tomēr viņš kādam citam atņem dzīvību. Ja? Kāpēc pretējušai kārtībai Dievs pieļauj notikt kādām lietām? Tur mums atbildes nav. Bet mēs zinām, ka beigu beigās viss notiek pēc tā Dieva plāna, kā viņš to ir nolicis. Nu, ir tādas lietas, ko mēs vienkārši nevaram saprast. Nu, tur, kur Dievs saka, ka tas ir grēks un to nebūs darīt, nu, tad to mēs ņemam vērā. Un, kad tas atkal ir jādara un tas ir labi, tad to mēs atkal ņemam vērā. Ja? Atgriežamies no saviem grēkiem, lūdzam, lai Dievs mūsu sirdīs ielē mīlestību, lai mēs varam pēc viņa baušļiem dzīvot. Nu, tā vienkārši, jo tas ir, tā ir Dieva sfēra. Mēs viņā nevaram vairs iejaukties. Ja? Nu, tā izinu.